Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Den maten vi finner I butikken og den maten vi gir barna våre egentlig trygg? Og hvor viktig egentlig mat I forhold til både mental og fysisk helse? Hva årsaken til at vi lett blir trigget når vi får høre noe som kanskje ikke helt matcher den måten vi ser på verden på? Og hva det vi kan gjøre for å møte det? Og hva kan vi gjøre for å gi slipp på dårlig samvittighet? Detta är bland noen av temaene som jeg diskuterer med Maja I ukens episode. Du kjenner kanskje Maja fra Instagram, under, hvor hun har profilen Ernæringsmamma og deler masse, masse fine innlegg. Dette her en samtale hvor vi går inn på både helse, mat, samfunnsproblemer, gründerlivet, og ja, ganske mange av de temaene som jeg vet du synes spennende. Så jeg håper du koser deg med episoden. Hjertelig velkommen til Level Up, Maja. Vet du hva, det så utrolig hyggelig å ha deg med.
Tusen takk for det.
Så jeg tror jeg, dette har vært I dialogen I nesten et halvt år nå, så har vi endelig klart å lande et tidspunkt.
Ja, det har vært mye utsettelser, for å si det sånn. Vi har ikke landet noe før nå.
Nei, du busy, og jeg busy, og sånn livet som gründer.
Ja, det det.
Ja, jeg veldig takknemlig for at vi nå har mulighet til å sette oss ned og skravle litt. Jeg tror jo at mange av de som I hvert fall følger meg på Instagram har sett deg også, og vet hvem du men det helt sikkert noen her som ikke kjenner deg. Har du lyst til å gi en liten introduksjon?
Ja, jeg heter Maja Skogstad, og jeg 34 år. Og jeg bor sammen med min mann og to barn på 6 og 3 år. Jeg har begynt å formidle ernæring på Instagram aller først etter at jeg tok en 5-års utdannelse I samfunnsernæring. Det var vel I 2018 jeg begynte, så ballet det bare på seg, og etter hvert så ble det til at jeg startet et eget firma som heter Barnematbyen, og etter det, eller nå I år da, så har jeg gitt ut en bok om barneernæring, så det det jeg driver på med. Jeg driver på med barneernæring, og så mitt kostholdssyn det å spise mest mulig råvarer og begrense ultraprosessert mat.
Mm, herlig. Ja, og du, dette med bokskriving, ja, vi hadde jo en samtale, når var det? Det var, det over et år siden allerede?
Det kan gå til.
Vi var på kafé og snakket om, da satt og jobbet med boken.
Ja, stemmer.
Ja, og jeg hadde ikke startet min bokskrivingsprosjekt, og det jeg nå ser når jeg midt I min bokskriving, ser at det ekstremt krevende.
Mer enn man liker å innrømme, det tar ofte kvelder og utover det som du egentlig hadde tenkt.
Ja, altså jeg glad I å skrive, jeg føler at jeg god på å skrive, jeg koser meg med det, men det å jobbe frem en hel bok, det en prosess. Så, ja, altså hatten av til alle forfattere, og du faktisk I mål med boken din, det jo så gøy.
Det veldig deilig å være ferdig, selv om man allerede nå begynner å tenke, liksom, å, kanskje en til bok. Men jeg kjenner jo også at jeg må roe litt ned og ikke ta for meg for mye prosjekter, for det blir ofte, det så mye mer tidkrevende enn det du har lyst til å innrømme. Men det jo for at man har lyst til å gjøre det, at man takker ja til sånne ting da.
Ja, og det jo så gøy, og jeg ser jo nå, ikke sant, da jeg leverte inn andre utkast av manuset, så var det sånn at jeg hadde sittet og jobbet med det intensivt I 3, nesten 4 uker, og liksom levere det fra meg, bare det var en sånn forløsning, ikke sant, så jeg skjønner jo at det lett å tenke at det, og det gøy, disse prosjektene gøy. Du og jeg, vi har noe som vi virkelig vil formidle til verden, og jeg ser jo at gjennom en bok så får jeg muligheten til å være mer nyansert, gi mer informasjon enn det jeg får til liksom, på podcast eller I kurs. Og jeg får godt I dybden, så jeg veldig glad for at jeg skriver boken og kan gi frem av den kunnskapen, men så har jeg også erfart da, at det, okay, det så tidkrevende, og det så mange ting I livet som viktig for meg, og det jo liksom helsen, og det barna, nå mine barn 11 og 13, og jeg ser at det ikke lenge før de tenåringer, og helst vi henger med venner, så den tiden vi har nå så viktig.
Mm.
Så jeg ser, at, jeg skal vente med flere bøker til barna har blitt større.
Ja. Før de fører ut av huset. Nei, det vanskelig å finne balanse mellom familie og arbeidsliv. Det kanskje det jeg synes aller vanskeligst.
Ja. Og det det. Og for oss som hvor liksom jobben vår så stor del av hele livet vårt da, ikke sant? Vi på sociala medier, vi deler ting som dukker upp i livet og da är det de gränserna mellan privatliv och jobb, de viskes ju ut. Och så är det så gøy det vi håller på med. Jag ser att du är superengasjert i det du håller på med och då går ju hodet hela tiden runt disse temaene, så kommer man på ting man har lyst til å dele, så ja.
Det gjør det. Man ofte på jobb liksom, i hodet sånn på kvelden når man skal legge seg, så tenker man på kanskje et Instagram-innlegg man har lyst til å legge ut, eller noe lurt på jobb da. Men det er jo det som er dumt med å drive med det man elsker. Men jeg tar heller den enn å jobbe med noe som jeg ikke liker.
Ja, og det passion, ikke sant? Og vi vet jo at ja, vi kan jo brenne oss ut på det positive stresset, men vi vet også at når vi gjør ting som vi brenner for, som i tråd med verdiene våre, så har vi, ikke sant, da får vi en sånn god cocktail av hormoner på innsiden. Det masse positive prosesser som skjer, og det gjør jo at det gir oss energi, det gir oss glede, mening i livet, og det bra for helsen. Vi ser at de som har en passion, de lever jo lengre og lykkeligere. Så, men det å finne den balansen da, fordi vi kan også brenne oss ut på det positive stresset, fordi vi trenger jo pauser.
Ja, absolutt. Det har jeg jo erfart, at man nødt til å dra litt i bremsen innimellom.
Ja, og så utfordrende å dra i den bremsen, fordi det så gøy det vi holder på med. Ja, men du, altså du, jeg må tenke tilbake, du dukte opp på Instagram på et eller annet tidspunkt, så begynte jeg å følge deg, og jeg elsker jo alt det du legger ut, og som jeg ofte snakker om her inne, så ja, jeg jobber med det mentale, jeg mentaltrener, men vi kan jo ikke separere hodet fra kroppen, ikke sant? Tanken og følelsen og det mentale, vi klarer jo ikke å jobbe mentalt hvis ikke kroppen har det bra, så for meg er det like viktig at vi har fokus på hvordan kroppen er da, tilstand i kroppen, og mat og trening og alle de tingene, og spesielt er det en fanesak for meg at vi hjelper barna til å vokse opp og ha det bedre i kropp og hodet. Så jeg elsker jo alt det du legger ut, og jeg så takknemlig for at du har fokus på de tingene, for da kan jeg bare dele dine innlegg videre og referere til deg. Og så husker jeg jo at det var jo for 2,5 år siden, så var jeg på en reise rundt i Norge og fikk litt, altså jeg må innrømme at jeg lever jo i Oslo, på Oslo Vest, og det en litt sånn, jeg lever i en liten boble, så jeg ser ikke så mye av hva som virkelig skjer, egentlig, på godt og vondt, og litt av grunnen til at jeg lever i boble jo også fordi at jeg har barn og jobb, og jeg er ikke så mye ute i samfunnet, eller?
Nei.
Men jeg fikk jo, vi reiste litt rundt i Norge den sommeren, og jeg fikk litt bakoversveis, fordi at jeg så mye uhelse, spesielt blant barn. Og da var vi i dialog, husker du det?
Jeg husker du sendte meg meldinger. Jeg kjenner meg på igjen i den her med at du, det er jo ikke sånn at jeg går rundt med lupe og studerer hva andre kjøper, men av og til så er det sånne her ting som blir, det blir bare så åpenbart hvorfor noen har dårlig helse da. Når man ser for eksempel at barn får egne penger, de får lov til å gå på butikken og velge selv, og så kommer de ut med godteri liksom klokka 12 på dagen. Det henger jo ikke på greip. Det er jo ikke riktig på noen måte.
Nei, det gjør jo ikke det, ikke sant? Og det er en ting er liksom, de voksne som på en måte må ta ansvar for seg selv, men barna, de er jo, foreldrene er jo ansvarlige for barna, så det er jo vi foreldre som trenger å lære barna om mat og hvordan det fungerer i kroppen og gi de gode vaner. Så ja, men du, altså, vi hadde jo masse meldingsutvekslinger, og jeg var sånn, åh, kan du gjøre det og gjøre sånn, og ga deg masse tips, og bare elsker, jeg har lyst til å støtte deg og alt det du gjør, fordi det veldig viktig, og jeg tror jo liksom, mye handler om det at kunnskapen ikke eksisterer i samfunnet, og jeg tror jo, og det kan jo du også tenke, jeg vil gjerne høre med deg om du enig i det, at vi i Norge så har vi jo kanskje levd litt i den tro om at her er alt så trygt og godt og fint, og staten vil vel, og hvis noe er lov til å gjøre, så kan det jo ikke være så farlig.
Ja.
Og da tenker jeg at vi, hvis vi ikke, altså vi stoler på at den maten vi kan kjøpe i butikkene er bra for oss da, ikke sant? Alle vet at det er ikke bra å drikke for mye cola og spise for mye burgere, men det er veldig mange matvarer mellom i det spektret da, fra liksom råvarebasert mat helt ut til McDonald's-maten. Innen i det spektret så er det veldig mye annen mat som en gang iblant går helt fint, men når det er det daglige kostholdet.
Ja. Jeg leste en sånn artikkel der de brukte et sånn artig begrep som jeg synes var litt beskrivende. Det var tillitspatologi. Altså at vi i Norge vi har så høy tillit til autoriteter, til matindustrien, at det blir sykelig. Da. Det gjør oss syk at vi har så høy tillit til de instansene. Da.
Ja.
Og det er det som er normen, det er at alt i butikken er relativt trygt og greit, og hvis det hadde vært så ille, så hadde det ikke vært lov å selge.
Ikke sant.
Ja. Og så begynner man å gå inn på regelverket, og så ser man at det er ikke nødvendigvis. Så det er mange hold i regelverket, da, for å si det sånn.
Ja, det er fint å høre fra deg, for det har vært min tanke da, at liksom, vi stoler på at ja, men, går det an å kjøpe det i butikken, så kan det ikke være så ille.
Ja.
Og som vi begge vet, så er det jo en gang iblant, så er det jo ikke noe ille, ikke sant? Men det er den mengden, og det at det skjer så mye av det da, så ofte. Men, men ja, dette med regelverk, for det her er du veldig god, Maja, og ser mye på både regelverk og markedsføring. Har du lyst til å fortelle oss litt om det?
Ja, når det kommer til markedsføring mot barn, så skal det komme strengere regler. Jeg lurer på om det var over jul, men vi vet enda ikke hva det innebærer. Og sånn som det er nå, så er det jo sånn at matindustrien selv har fått bestemme regelverket, og de har bestemt at emballasjen på produktet ikke skal regnes som markedsføring.
Nei.
Og det er jo ganske ironisk, fordi at i hvert fall jeg som mamma, når jeg har med barna mine i butikken, så ser jeg jo at det er nettopp det barna mine trekkes mot. Og der igjen så er det jo mange som vil argumentere med at ja, men det er jo ikke barna som har lommeboka, det er jo fortsatt du som forelder som setter grensen. Og ja, det er jeg helt enig i, men vi er heller ikke roboter som blir helt upåvirket av hvor mange ganger barnet maser. Og i tillegg når vi er i tidsklemmer og vi kanskje har lite støtte rundt oss, så blir vi dårligere på å sette grenser. Rett og slett fordi at grenser er jo energikrevende. Og av og til så er det sånn at vi tåler ikke at barnet skal liksom begynne å gråte eller lage oppstyr for noe, så da sier vi bare ja, og så flyter grensen ut. Og det er et sånt begrep som heter pester power, som er den effekten et masende barn har på å åpne foreldrene sin lommebok. Så der har jo industrien fått lov til å bestemme sine egne regler, så det blir som reven som vokter sitt eget hønsehus da. Så det er de reglene der, og så kan man jo se på reglene for tilsetningsstoffer, og der vet man at det ikke er inkludert det her hvilken effekt tilsetningsstoffene har på tarmfloraen.
Ja.
Og da når man nettopp ser det i dyrestudier, at visse tilsetningsstoffer, ikke alle, men noen kan ha negativ effekt på tarmfloraen hos dyr, så blir på en måte det sånn, da sier industrien, ja, men da vil vi ha menneskestudier før vi kan si at det blir ulovlig. Og det er jo veldig urealistisk å klare å gjennomføre. Det er jo uetisk å gjøre sånne type studier, da, fordi at det kan være helseskadelig.
Ja, og så må jeg liksom bare skyte inn. Og der så, ikke sant, da covid kom, da var det sånn, da brukte vi føre-var-prinsippet. Men når det gjelder alt annet som har med helse å gjøre, da bare dropper vi førevar, og så reparerer vi hele skaden ettertid.
Ja, nettopp. Så det er matindustrien som har på en måte forspranget, og så må vi bevise i etterkant at hvis det er skadelig, da. Men det egentlig burde vært omvendt.
Ja, altså, det jo... Ikke sant? Vi, det vi snakket om I sted, ikke sant? At vi har liksom tillit til at vi går inn I butikken og det vi kjøper trygt, men sånn som verden nå, så trenger vi alle, vi trenger å kunne masse, og vi trenger å være detektiver, og liksom kunne lese innholdsfortegnelser, og jeg kjenner selv at det er sånn noen ting jeg har lært meg, og så bare, så orker jeg ikke, og liksom, hvor mange e-stoff skal jeg kunne, hvor mange ting skal jeg kunne, så jeg bare sånn, jeg holder meg bare prinsipielt da, unna mest mulig av det som har rare ingredienser, og bare kjøper råvarer. Men det klart, så barna mine får is, vi ikke sånn at de ikke de får lov å spise det de andre får lov til også innganger, ikke sant? Ved spesielle anledninger, for jeg har jo ikke lyst til at de heller bare skal, liksom, hvis de aldri får lov, så blir det en stor greie som de har lyst til, så det liksom ja. Det å balansere akkurat dette. Men jeg er litt interessert, for det ikke sikkert alle vet dette om, ok, hva har tarmflora si? Og tilsetningsstoffer, påvirkning på tarmflora? Hvis fortell om så, det som har skjedd I dyrestudien og hvilken effekt vi tror det har på mennesker.
Jeg tenker jo, det her med tarmflora jo et paradigmeskifte innen ernæring, og det jo også med på å koble hodet og kropp, sånn som vi snakket om I starten. At vi ser at vi ikke separate deler, vi en hel kropp. Og så det med tilsetningsstoffer, da har man sett at det noen tilsetningsstoffer, sånn som karagenan I alle fall, og det har jo fått mye søkelys I media etter mange, mange år. Mange har ropt høyt om det I mange, mange år, så det at det kommer I media nå, det en veldig sånn forsinkelse. Men det har nå kommet frem da. Og det viser tarminflammasjon I studier på dyr. Og hos, mener det var hos noen som har IBS, at de oftere får eller var det IBD, at de oftere får tilbakefall av sykdommen når de inntar det, så det vi har noen menneskestudier også. Og så husker jeg ikke alle på farten nå, men det noen flere, og det hovedsakelig de som konsistensmidler. Ja. Så jeg tror det den her E400-gruppa som altså starter med 4 konsistensmidler. Så det først og fremst de som viser tarminflammasjon. Og tarminflammasjon vel det som på en måte ligger I grunnen for mange av de typiske mageplagene som folk har, sånn som IBD og sånt.
Ja, ikke sant? Og vi vet jo, altså, som du sa, ikke sant, tarmen og hodet, alt henger sammen. Hvis vi har ubalanse I tarmfloraen, så går det utover tankene vi har, ikke sant? Vi ser at det sammenheng mellom inflammasjon I tarmen og inflammasjon I hjernen, ikke sant? At det større grad av liksom, negative tanker og depresjon, og hele kroppen blir syk, rett og slett. Så altså, det jo så viktig, og vi, altså, jeg husker jeg snakket med en gang, og så prøvde jeg å liksom, si litt om, ok, men de type tilsetningsstoffene som I det, det bidrar til inflammasjon I tarmen, og så var liksom kommentar tilbake, ja, men jeg tror det står så ille til med tarmen likevel at det har ikke noe å si. ikke sant? Og det sier jeg ikke for å henge ut noe, men det sånn, jeg tror du og jeg har denne kunnskapen fordi vi har oppsøkt den og synes at kropp og helse spennende, men hvor mye kan de som ikke nødvendigvis interessert I det, ikke sant? Vi trenger å få denne kunnskapen ut. Og det utfordrende når maten I butikken der, når regelverket ikke bra nok. Så tenker jeg at det liksom, ok, hvordan kan vi få til at det flere lærer om dette som så grunnleggende og så viktig? Og ta litt mer ansvar for egen helse og barnas helse. Det utfordrende.
Jeg tror jo at det et veldig, veldig stort skille. Som du sier, så vi jo I vår egen boble, jeg og du, og jeg tror de som følger oss på Instagram I en sånn boble, hvor man får inntrykk av at alle informert om de her tingene. Yes. Men med en gang man begynner å ta foten utenfor, så kan man få litt sjokk. Og det ser man jo også i sånn folkehelserapporter at Norge er en av de landene med størst sosiale forskjeller i helse. Mm. Og at kunnskap og utdannelse er en sånn kjempegod indikator på hvor lenge du kommer til å leve. Og det betyr jo at kunnskap og sånne ting er veldig viktig for at vi skal kunne ta gode valg for oss selv.
Ja.
Jeg tenker vi må bare høre det fra veldig mange forskjellige. Man må høre det fra noen venner og kanskje i media og kanskje noen forskere. Og så til sammen så vil det bidra til at også de som ikke er så bevisst kommer med på laget.
Ja, ja, det tror jeg du har helt rett i. Det er det å høre det mange nok ganger, og det er ikke sånn. I det samfunnet vi lever i så er det så enormt mye informasjon, og det er jo overload, og jeg skjønner det at det er lett å bare ok, men jeg bare legger ansvaret på myndighetene, at de skal styre hva som er lov å ha i butikken, og så trenger ikke jeg tenke noe mer på det. Er jeg syk, så går jeg til legen og så får jeg medisiner. Trenger ikke tenke noe mer på det, og jeg skjønner at det er veldig lett å innta den holdningen, fordi det er så mye annet som krever i samfunnet vårt, fordi det er så mye informasjon ellers. Men vi ser jo det at det, ikke sant? Forskningen går fort, det er så mye ny informasjon, og det kommer hele tiden ny forskning på dette med kropp og helse, tarm og ikke sant, mat og alle de tingene. Legene, altså helsevesenet, klarer jo ikke å catche opp med det. Og tenk liksom en fastlege hvor mye de egentlig skal kunne om alt. Det er jo en helt umulig oppgave, og så har de kanskje 10-15 minutter på hver pasient. Altså, de får jo ikke drevet med opplæring av dette her.
Ja.
Så jeg tror jeg er helt enig med det at vi trenger virkelig å få det ut gjennom så mange instanser som mulig. Men så tror jeg også at det du gjør da, som er med på, altså virkelig får det ut i media, at det også trengs fordi vi må nudge myndighetene. Ja. Så det skjer en endring på.
Jeg mener jo at det er på en måte et feil på systemnivå da. Det har blitt lagt opp til at det er fastlegen og det er helsesykepleiere som skal gi ernæringsråd. Og de har ikke så veldig mange studiepoeng i utdanningen sin. Hvis du ser på selve læreplanen, og det er mange leger som sier det til meg også, at vi har nesten ikke lært noen ting om ernæring i studiet. Og likevel så er det leger og helsesykepleiere som folk flest får ernæringsråd fra. Og så er det jo ernæringsutdannede da, som ofte har problemer med å få seg relevant jobb. Og det har vel med å gjøre at ernæring blir ikke tatt på alvor av politikerne. Du ser vi får nesten ingenting til forebyggende helsearbeid i statsbudsjettet. Det blir ikke prioritert, og ernæring blir liksom ikke sett på som et eget fagfelt. Det er som om alle kan si noe om hva som er sunt, så lenge de bare får det her helsedirektoratet sine retningslinjer, så kan de bare skumme gjennom det og videreforteller det. Men så enkelt er det jo dessverre ikke da.
Nei, og så er det jo, ikke sant, ernæring, jeg skjønner, det er et kjempestort felt, ikke sant, og bare ved å lese et par bøker, så er det jo ikke du ekspert på det, og kan ikke liksom legge opp en kostholdsplan og gi råd til folk. Altså, det krever veldig mye. Hvor mye ansvar kan vi egentlig legge på legene og helsesykepleierne? Det er jo umulig å kunne alt dette. Men ja, altså, og jeg vet at du også, altså en av de måtene du jobber for deg selv nå, og jeg vet også at du har fått tilbud om jobber innen ernæring som du har takket nei til.
Ja, kanskje ikke fast jobb noen steder, men vi får i alle fall forespørsler om sponset midler fra diverse matprodukter og sånne type ting. Og det er jo en av de tingene som jeg ser er problematisk med ernæringsinformasjon som er der ute. Du har Mills, som har fettskolen, underviser på ungdomsskolen om hvilken type fett som er best. Og du har for eksempel fiskesprell i barnehager og skoler, og det er ikke nødvendigvis utelukkende negativt. Men det kan jo tenkes at de fremmer de fisketypene som er best for verdiskapningen i Norge. Det er jo først og fremst laks. Og så det Nestlé som får komme på helsestasjoner og holde foredrag om vekstkurver og søvn i god kombinasjon med deres produkter, om grøt og de tingene. Og mange helsestasjoner takker nei til det, men mange må takke ja, fordi at de setter ikke av midler til å øke kompetansen om det. Så derfor så ønsker jeg at vi skal være objektiv, rett og slett, for det er så veldig sjelden. Vi skal ikke ha egne matprodukter, og vi skal ikke ta imot spons fra noen matprodukter, fordi at det skal være ernæringsinformasjon som er i fokus, og det skal ikke være noen interessekonflikter der.
Mm. Ja. Ja, det er så viktig, og det viser at du har verdiene dine på rett plass, Maja, at du, altså, jeg ser på deg som skikkelig hel ved, og jeg elsker å ha sånne mennesker rundt meg. Det er en viktig verdi for meg, da, og det å være hel ved, rett og slett. Mm. Og ha integritet og stå for verdiene, ikke sant? For det kunne jo vært lett for deg å få inn masse penger på å bare fremme et eller annet produkt for en eller annen produsent.
Men, det er vanskelig å takke nei når du ser at summen begynner å bli ganske stor. Da er det litt sånn, ja, men kunne vi ikke få det til på en måte? Så bare, nei, vi dropper det. Vi kjører den linja vi har bestemt oss for.
Ja. Og det, jeg vet jo at det vinner man på i lengden, og jeg vet jo at hvis du og jeg ikke kan se oss selv i speilet på kvelden og føle at vi har levd etter verdiene, og at vi har integritet, da, så kommer ikke vi til å ha det bra, ikke sant? Mm. Så det er jo en hårfin balanse det, ikke sant? Og jeg fikk jo senest i går fikk jeg en sånn kommentar sånn, ja, nei, du virker så useriøs som om du bare er ute etter profitt. Og så tenkte jeg, og dette sier jeg ikke for å henge noe, men jeg tror at vi i Norge vi er vant til at alt er gratis, ikke sant?
Mm.
Men jeg driver en bedrift og skal lønne 4 stykker, så hvis jeg ikke sørger for at vi har penger som kommer inn, da er det 4 stykker som ikke får lønnen sin.
Mm.
Jeg kan ikke drive en bedrift på veldedighet.
Mm.
Og liksom, jeg kan ha denne podcasten, så min mission er å hjelpe flest mulig gjennom å dele kunnskap.
Mm.
Og måten jeg kan opprettholde å ha denne podcasten på, er jo det at jeg kan få inn penger på kurs og en-til-en samtale. Hvis jeg ikke hadde tatt meg betalt, så hadde ikke jeg kunnet sittet her nå og hatt en samtale med deg. Og jeg vet at det er også ting som du jobber med, å ha den balansen, ikke sant? For du har jo medlemskapet ditt.
Mm.
Også, og du sier nei til da store penger som vil betyde at du må gå tilbake på det som du mener da, og promotere produkter som du ikke står innenfor, og så skal du likevel, jeg vet at din mission er å spre denne kunnskapen og påvirke så vi får en endring på systemnivå, det ser jeg fra det du deler. Og så skal du også ha noe å leve av.
Mm. Jeg tror det er mange som glemmer det. Det er jo noen som sender meg lange meldinger om hvordan kostholdet er i barnehagen, og har du noen tips, ser frem til svar fra deg, som om det er en selvfølge at jeg skal svare. Og så ser man kanskje ikke på det store bildet at ok, her er det 67.000 følgere, det er mange som sender melding, og jeg har holdt på med det her i 5 år. Jeg tror hvis jeg skulle svart på alle meldingene i 5 år, da hadde jo jeg vært helt ferdig. Ja. Og i tillegg det her med at man har en bedrift, og man skal ha lønn til de som jobber for det, man skal betale grafisk designer, og man skal ha råd til å takke nei til spons, og de tingene. Men jeg tror også, det er noe med de sosiale mediene, at folk er vant til å få ting gratis.
Mm.
Men så glemmer man også at det kan være forskjell på de som ikke har utdannelse, og på de som har utdannelse, og som har vært i gamet lenge.
Mm.
Og så føler jeg også at man må forsvare seg ekstra mye siden man kommer med noe nytt. Ja. For hvis vi bare hadde vært en bedrift som ga vanlig ernæringsveiledning og promoterte helsedirektoratet sine kostråd, så tror jeg ikke vi hadde fått like mye kritikk.
Nei.
Det blir litt mer å bevise når man skal fremme råvarer og mindre ultraprosessert.
Ja, ikke sant. Og du får en del kommentarer, det vet jeg. Og så vet jeg også at det, ja, og dette er jo litt sånn spennende tema, fordi ditt ønske er å hjelpe. Og du ønsker virkelig å lære folk opp til hva som faktisk bidrar til bedre helse. Og jeg kan anbefale alle, bare en liten digresjon, podcasten Leger om livet, den episoden som ble nå sluppet nylig, som handler om hjernehelse og mitokondrier, hvor Anette da intervjuer Chris Palmer, som ser på metabolisk helse, og hjernehelse, psykiske lidelser, og sier at det er helt klar sammenheng med livsstil, altså maten vi spiser, om vi beveger oss, relasjoner, det at vi har gode, nære relasjoner, og det emosjonelle, og tanker og følelsene våre, og hvordan tanker og følelser faktisk påvirker mitokondriene, altså cellene.
Jeg må bare ta i lader, bare snakk.
Ja, det går bra. Sånn, da har du fått inn strøm, sånn at vi kan fortsette samtalen.
Yes.
Veldig bra. Så ja, som Chris Palmer sier, så er jo alt det vi gjør som handler om livsstil, det er viktig for vår mentale helse, rett og slett. Så det er jo ikke uten grunn at jeg deler om mental trening hvor viktig det er, det er ikke uten grunn at du deler om hva som er viktig i forhold til kosthold, spesielt i forhold til barna, fordi da, barna kan jo ikke ta egne valg, de blir påvirket av de voksne, det er vi voksne som trenger å veilede de da.
Jeg tror mange glemmer det her med at det blir ofte nevnt at det er så tidkrevende å lage råvarebasert mat hjemme, og så glemmer man kanskje den andre siden av regnestykket. Det er jo derfor vi maser så mye. Det er jo fordi at jeg tenker at man får mer igjen for det enn den innsatsen som det krever. Man får overskudd. Ikke sant? Når vi snakker om trening, så er det jo lov til å snakke om at trening gir deg energi. Og sånn er det jo med bra kosthold også. Bra kosthold gir deg energi, og du får mentalt overskudd, bedre humør, mindre konflikter mellom barna. Det er en studie på sånn blodsukker som viser at det er mindre konflikter mellom barn når blodsukkeret er mer stabilt, og dermed mindre slitsomt for oss foreldre. Så det er derfor vi maser, rett og slett.
Ja, det er jo ikke uten grunn, ikke sant? Og det er sånn, ja, det er ikke sant, det er lett der og da å tenke, å nei, det er ekstra jobb å gjøre dette i dag, men tenk på den ekstra jobben det blir i fremtiden, når helsen blir dårligere, når barna har konsentrasjonsvansker på skolen, når de har mentale utfordringer fordi cellehelsen ikke er som den skal være, og tarmen er i ubalanse. Altså følgefeilene av å leve, hva kan jeg si, leve på en måte som vi ikke er designet for det handler ikke om at vi skal være liksom strenge og si du må gjøre sånn eller sånn, men det handler om, ok, vi er mennesker og vi er designet på en viss måte, og vårt design har ikke hengt med i utviklingen, så vår hode og vår kropp fungerer i stor grad på samme måte som det gjorde for noen millioner år siden. Det er klart at det har skjedd endringer, og det skjer hele tiden endringer, men funksjonen den har jo ikke catchet opp med det vestlige industrielle samfunnet.
Nei.
Vi er jo ikke, vår fordøyelse er jo ikke skapt for å fordøye ultraprosessert mat. Du skjønner jo ikke hva det er for noe, ikke sant? Vår fordøyelse er skapt for hele celler naturlig mat. Så jeg tenker at det er liksom viktig å ha det perspektivet. Det er ikke noe, det handler ikke om noe pekefinger eller legge noe skyld på noen her, men det handler om, ok, vi mennesker, vi trenger visse ting for at vi skal ha god fysisk og mental helse. Og det er veldig mange ting i dagens samfunn som gjør at det jobber mot oss. Og det tenker jeg her er viktig å ha fokus.
Ja, for vi blir jo fanget liksom, i den generasjonen som vi vokser opp. Og det matutvalget som vi ser, tenker vi at er normalt, og så glemmer vi at liksom, mennesket er en gammel art som har levd helt annerledes for egentlig relativt kort tid siden i et historisk perspektiv. Og at ja, den laksen som du spiser i dag er ikke den samme som dine oldeforeldre spiste. Og utvalget på butikken i dag er helt annerledes enn sånn som det var for to generasjoner siden. Så jeg tenker jo at det er ikke foreldrene sin skyld, og det burde egentlig ikke være opp til dem å skaffe seg kunnskapen. Det er litt urettferdig da, fordi at jeg føler jo nesten at det bare var en tilfeldighet at jeg begynte å studere ernæring, og at jeg så at ting var veldig annerledes enn det man får fremstilt det som i media da. At det er ikke bare å gå og plukke fra butikken og stole på at det er fint og flott. Så det er jo lagt opp til at foreldre skal mislykkes med når både mammaen og pappaen skal jobbe, og det er jo også relativt kort tid siden det ble sånn, det kan vi jo fort glemme, i kombinasjon med at det er de ferdigproduktene som på en måte skulle redde oss. Og så forsterker jo markedsføring det her inntrykket også at du kan bare forte deg med en Toro-pose, og så kan du få mer tid med barna dine og de tingene der. Så jeg skjønner jo at alt er lagt opp for at foreldre skal gå den veien, og ikke at de skal gå tilbake til det råvarebaserte som vi er ment å spise. Men det skjer jo også en endring nå da, ser jeg.
Ja, altså det er jo en, og det kan hende det er mer inn i vår boble, Maja, det vet jeg ikke, men jeg ser jo også en endring. Det er mer bevissthet, og jeg ser det jo bare, ikke sant, når jeg er på reise, så er det jo mer bra alternativer langs veien nå enn det var for bare 5 år siden.
Jeg føler det er noe som blir bedre, og samtidig så er det noe som blir verre.
Ja.
Sånn som for eksempel at vi har begynt å ta inn sånn her utenlandsk godteri som ungdommene driver og tester i sosiale medier på TikTok, yes. Og at det kommer i leketøysbutikkene og de tingene. Og samtidig så har jeg sett at det er noen som tar et bevisst valg og skriver sånn for eksempel i barnehagen at vi har ikke de og de tingene fordi at helse er viktig, og fordi at det er viktig å begrense ultraprosessert mat. Så du ser at de som velger annerledes har fått informasjon og tatt et bevisst valg. Ja.
Ja. Men det er en utfordring. Du står jo mye utfordringer. Jeg vet du får kommentarer, og det er liksom foreldre som kanskje føler at du egentlig bare får det til å få dårlig samvittighet. Og jeg skjønner jo hvor utfordrende det er. Og selv jeg som er interessert i mat og helse, det er sånn i en busy hverdag, både jeg og mannen min er gründer, vi jobber så mye, og så har vi lyst til å ha tid til barna. Og selv om jeg er glad i å lage mat på en dag hvor jeg ikke har noe annet jeg skal gjøre. I hverdagen så er det bare sånn, åh, skal jeg stå inne og lage mat? Jeg vil helst være ute og gjøre noe annet. Og så er det lett å bare tenke at ok, dette her er pes. Men det trenger jo ikke være så veldig komplisert å lage råvarebasert mat. Altså en ting som jeg ofte gjør er å lage en stor gryte av et eller annet, og så fryser jeg den ned i porsjoner. Og så kan jo en enkel middag kan se ut som liksom, poteter, et eller annet stykke protein, og så bare kjapt kutte opp noen grønnsaker. Det må ikke være mer fancy enn det.
Ja, det handler jo kanskje om de tankemønstrene som vi har laget oss, og hvis vi sier til oss selv at det er veldig vanskelig, så er det også det det kommer til å være. Men når man har vært på butikken, og det finnes ferdigprodukter også av god kvalitet, så har man sine faste ting. Altså du går inn, det første du møter er jo råvareavdelingen, og der handler du bare så mye som mulig, og så går jeg rundt og så plukker jeg de faste ferdigproduktene som jeg vet er av god kvalitet. Så det er ikke sånn at jeg står og leser ingredienslista hver gang jeg er på butikken. Det er egentlig ganske enkelt å handle nå. Og så hjemme, sånn som du sier, du har noe karbohydrat som er potet og ris, og så har du noe protein som er kjøttdeig eller bønner og linser, og så har du noen grønnsaker som du velger, og de må ikke passe sammen. Det må ikke være en rett sånn som kjøttkake i brunsaus med poteter og gulrotstuing. Jeg har nesten aldri en sånn type middag som på en måte har et navn. Jeg bare tar og ser i kjøleskapet hva jeg har, og så skraper jeg sammen noe. Og så blir det sånn som det blir. Og jeg vet jo at det mange som ønsker å følge en oppskrift, at det skal være helt konkret. Men jeg ikke av den typen da. Jeg klarer ikke å følge oppskrift.
Der vi veldig forskjellige, og det handler om personlighet, og så handler det mye om indre trygghet eller utrygghet. Når vi mindre trygge på innsiden, så trenger vi faste rammer på utsiden, altså vi trenger en oppskrift. Og når vi har den tryggheten på innsiden, så det ikke så viktig at omgivelsene forutsigbare. Og så handler det også om personlighet også. Det handler faktisk om hvordan vi skrudd sammen i hjernen vår. Så det forskjeller. Og jeg har også sånn en oppskrift. Jeg har noen oppskriftsbøker, og det sånn, jeg kan åpne det, så bare, den retten ser kanskje fin ut, og så bare lager jeg noe lignende uten en oppskrift, for jeg helt lik som deg, jeg bare klarer
ikke. Ja, jeg merker det. Det mye motstand i meg.
Ja, kjempe mye motstand i meg, så det bare funker ikke. Så alt jeg lager på slump, og jeg helt lik som deg, det liksom sånn, åpne kjøleskapet, ok, vi skal ha grønnsaker, vi skal ha litt protein og litt karbohydrater, skrape fram med det som kutter det opp, og bare setter det på bordet, og så kan liksom barna liksom kutter opp noen rå grønnsaker, det elsker du å spise, ikke sant? Og bare, det må ikke være komplisert.
Nei, og så det sånn at de tingene som vi gjør ofte er jo de tingene som vi blir gode på, og så finner vi stadig smartere måter å skru det sammen på.
Ja, helt klart. Det handler jo om vaner, og i hverdagen, jeg lager ikke noen nye spennende retter i hverdagen. Det går i det samme som jeg kan gjøre og lage uten å tenke, som bare går kjapt på autopiloten.
Jeg føler jo nesten at det tenkingen som tar mest kapasitet, egentlig. Finne ut av hva du skal ha til middag. Du vil bare ta det som du kjenner til hele prosessen. Om det så å koke opp en torosuppe, så virker det veldig enkelt for at du slipper å tenke.
Ja, men jeg må jo da si at hvis jeg da en gang iblant får en sånn ferdigpose eller et eller annet sånt i hånden, så må du jo lese steg 1 og steg 2 og steg 3 der også. Så jeg har fått sånn barna skulle bake noe et eller annet greier til en avslutning, og da var det sånn, ok, en kjapp sånn toropose med noen bakegreier, og da må du faktisk lese, det en instruksjon, selv om det veldig lett, så krever det, ikke sant? Så alt man skal gjøre første gangen krever, og det handler bare om vaner, rett og slett, og hverdagen, den full for de fleste, ikke sant? Som du var inne på det, vi har et samfunn hvor vi har lagt opp til at begge foreldre trenger å være i jobb. Det jo et regnestykke som sjelden går opp i forhold til alle de tingene vi ønsker å putte inn i hverdagen. Og ja, selv ferdigmat også en vane, og det kan bli en veldig lett vane å lage enkel råvarebasert mat, men da trenger vi også motivasjon, og vi trenger kunnskap, og vi trenger å vite at det viktig. Og selv jeg i perioder hvor det mye jobb og mye som skjer, så kan jeg være litt sånn, ja, men ok, kanskje det, vi kan bare ta en lettvind middagsløsning, kan ta litt takeaway som ikke like næringsrik, eller vi kan, kanskje noen ganger, mannen min kommer noen ganger hjem med en pepperspizza, jeg ikke veldig happy for det. Det litt sånn, jeg går grensen. Men så blir det sånn at jeg har sagt, men sikkert slakker litt på kravene, fordi kanskje vi har vært ute og surfet hele dagen, vi prioriterer det, eller det jobb, bokskriving eller kurslansering og ting som skjer. Så jeg altså trenger å minne meg selv på viktigheten av, ok, det har så mye å si for helsen. Det selvhelsen, det hjernehelsen, det humøret, det energien, det overskuddet. Og det ikke nødvendigvis det at vi kanskje ser plager her og nå i dag, men det kan være i fremtiden når vi blir eldre, ikke sant? Det sånn, vi legger grunnlaget for en frisk alderdom i dag, vi legger grunnlaget for barna i dag, hos oss selv i dag. Og det så viktig, men det trenger ikke være komplisert.
Du har, ja, det både de langsiktige tingene man gjør det for, men jeg tenker også kanskje at vi ikke har snakket nok om de kortsiktige effektene også, som man kanskje ikke nødvendigvis tenker har noe med kostholdet å gjøre. Og om det har noe med kostholdet å gjøre, så er det veldig vanskelig å få det ned i studier, nettopp fordi det så veldig mange forskjellige ting som påvirker oss hver eneste dag. Sånn som humør og energi. Man blir jo vant til det hvis man føler seg litt nede og slapp. Det blir liksom den nye normalen, og ikke alle tenker at det kan være på grunn av mangel på fysisk aktivitet, negative tanker eller dårlig kosthold.
Det har du så rett det. Og jeg tror jo, ikke sant, det blir jo en sånn vanetilstand, det har lav energi, og så fikser man det med kaffe eller energidrikker. Altså, se på energidrikker da, hvordan det bare eksplodert blant barn og unge, som det er helt livsfarlig, fordi det gjør jo akkurat det motsatte å gi energi. Det ødelegger helsen og stjeler energien din.
Ja.
Så jeg tror at folk er veldig vant til at okay, når energien blir lav, så fikser jeg det ved å tilføre noe utenifra, i stedet for at den energien kommer innifra, fordi du har en kropp som er i balanse.
Og nå har jo Dent også kommet med sånne koffeindrops.
Nei.
Og den ser jo veldig sånn barnevennlig ut på utsida. Så det blir jo spennende å se hvordan den blir tatt imot. Men det er jo nettopp det med å... at folk skal få vite hva det er de egentlig kjøper, sånn som Red Bull gir deg vinger. Mange barn og unge tror jo faktisk det, at de får energi av det. Men så ser du på det som er meldt inn som vanlige bivirkninger, som er liksom søvnforstyrrelser, hjertebank, lurer på om det var noe sånn angst inni der også. Og da ser du at det er jo tvert imot. Det gir liksom en kortsiktig kick, og så tar det mer energi enn det gir til syvende og sist. Og det er jo den motstemmen der som jeg prøver å være, som igjen da mange tenker at da får jeg dårlig samvittighet. Men så tenker jeg at dårlig samvittighet er ikke nødvendigvis dårlig i seg selv, fordi det handler vel bare om at man har fått ny informasjon som gjør at man får lyst til å handle i tråd med sine egne verdier.
Ja.
Så når du får ny informasjon om at kosthold kanskje er viktigere enn du trodde, og så at det avviker litt fra det du gjør i dag, så er jo dårlig samvittighet der for at du skal kunne handle i tråd med dine egne verdier.
Helt, helt klart.
Men ja, det blir kronisk dårlig samvittighet om man ikke gjør noe med det. Så man fokuserer på de tingene du faktisk kan gjøre noe med.
Ja, ikke sant? Det er jo sånn... Og vi lever et samfunn hvor vi ikke liker de ubehagelige følelsene, ikke sant?
Ja.
Så hvis noen gjør noe som trigger en ubehagelig følelse i meg, så legger vi ofte skylden på den personen som trigger den følelsen.
Ja.
Fordi vi vil ikke ha de ubehagelige følelsene, men følelsene er det jo en grunn, ikke sant? Og de har et budskap til oss, og hvis vi da, i stedet for å bare, nå hadde jeg en ubehagelig følelse, nå må jeg komme meg unna den, eller jeg må legge skylden på den som har gitt meg den dårlige følelsen, hvis vi i stedet klarer å snu det bare, ok, her er det en følelse, og den er der fordi at det er et budskap, det er noen informasjon som jeg trenger å ta til meg. Hva er det? Så vi snur det, da blir ikke den følelsen så farlig. Vi kan se på det mer objektivt, og bare, ok, det er en grunn til at den følelsen er der. Hva er den grunnen? Og så kan vi ta et valg, ok, er det noe jeg skal gjøre noe med? Eller skal jeg ikke gjøre noe med det? Og hvis vi ikke skal gjøre noe med det, så kan vi også velge at vi kan velge å slippe den dårlige samvittigheten eller den dårlige følelsen. Vi trenger ikke gå rundt og kjenne på den. Vi kan ta et valg om å si at ok, ja, nå dukte opp noe informasjon i form av en følelse. Jeg ser på det. Er det noe jeg skal fikse, gjøre noe med, endre? Hvis ja, så kjempefint. Da gjør jeg det. Og hvis nei, greit. Men da gir jeg også slipp på den følelsen i stedet for å gå og kjenne på den igjen og kjenne på den igjen. Eller legge på Det er Maja som gir den til meg.
Ja, det er jo en veldig vanlig tilbakemelding som jeg får. Det er sånn her at jeg startet å følge deg, og først så måtte jeg avfølge deg hver gang jeg følte at liksom, mine matvaner sklidde ut. Så de har liksom gått av og på med følger og avfølger og følger og avfølger. Men nå er jeg her, og så liksom, kanskje til og med de blir medlem i barnematbyen til slutt, men det er jo en sånn her veldig lang prosess da, å kjenne på de vonde følelsene, og kanskje justere seg til ny kunnskap. Det er jo absolutt utfordrende, men det er veldig mange som får seg en aha-opplevelse når jeg snakker om det her med kognitiv dissonans, at det er helt vanlig å gå i forsvar når du får informasjon som kolliderer med det verdensbildet du har laget deg. Og verdensbildet til folk flest er jo at maten på butikken er trygg og sunn, og myndighetene tar vare på oss og de tingene der. Så det er helt naturlig, og det er ikke meningen at man skal sluke ny informasjon og ta det til seg med en gang helt ukritisk. Det er en sånn endringsprosess som man må gjennom, rett og slett.
Ja, og endring, det gjør vondt, fordi at hjernen liker jo ikke det som er nytt og ukjent, fordi det kan være farlig. Og da kommer piggen ut, da kommer liksom stressresponsen på, vi må være på vakt, og alt det som er nytt kan være farlig, fordi hjernen har programmert det til å bare repetere de samme gamle mønstrene, det vil si dine tankemønstre, din måte å se på verden på, det er det som er trygt. Og det handler ikke om at det er det som er bra for deg, men det handler om at hjernen vet hva det er kjent terreng, og da vet den i hvert fall at det ikke er noen fare der, men alt som er nytt og ukjent, det kan jo være farlig, så det er helt naturlig at, at mange får på litt sånn pigger og kjenner på dårlig samvittighet og alle de der stressreaksjonene som kommer i forhold til dette nye verdensbildet som blir presentert, og alle foreldre ønsker å gjøre det beste for barna sine, ikke sant? Alle gjør det beste de kan fra den informasjonen de har, den kapasiteten de har, de omstendighetene, så gjør alle sitt beste, og alle vil jo være gode foreldre, og det er klart at det gjør vondt å plutselig se at ok, men det jeg gjør er kanskje ikke det beste for barnet mitt, det er kanskje noe annet som jeg kan gjøre som vil være bedre. Men da er det også viktig at vi klarer å liksom skille litt her, og ikke bare for dårlig samvittighet og stress, det handler jo om hvordan vi ser på tingene, og vi velger jo selv om vi skal få dårlig samvittighet eller ikke. Det er en følelse vi selv lager. Vi må ikke få den dårlige samvittigheten eller lage den. Vi må ikke lage den selv. Vi må ikke, ikke sant? Hvis noe dukker opp og det er en sånn umiddelbar stressreaksjon og triggerreaksjon, så må ikke den fortsette, ikke sant? Vi kan møte den og bare, ok, hva handler dette om? Ja, greit, jeg dealer med det, eller jeg dealer ikke med det. I stedet for bare, å, nå er jeg trygget, nå er jeg stresset, nå får jeg dårlig samvittighet. Så det er klart at den umiddelbare reaksjonen og følelsen kan dukke opp, men vi velger selv om vi skal fortsette å være i den eller ikke. Og det tenker jeg er kjempeviktig. Og det er helt normalt å bli trygget, det er helt normalt når verdensbildet ditt blir liksom rocket på. Så er det veldig ubehagelig, og det er også noe av det vi jobber mye med i kurset mitt, er jo rett og slett å snu helt opp ned på hvordan de deltakerne ser på seg selv og verden. Nå er det sånn, når vi kommer til den modulen i kurset, så sier jeg, nå er det litt sånn, nå tar vi teppet og bare drar det bort under bena deres. Det er heftig, det er skummelt, og det skal det være. Men hvis vi fortsetter i det gamle verdenssynet, så kommer ingenting til å bli bedre. Så alt endrer seg når vi begynner å tørre å se ting på en annen måte, og etter hvert når vi har gjort mye av det, og du kan sikkert kjenne igjen i det, så blir det en litt sånn, da er det det som er den vante mønstret, som jeg liker, det å kunne se ting på en ny måte, og det å åpne opp for en ny perspektiv, som blir kjempegøy og kjempespennende.
Ja, jeg føler jo av og til at jeg nesten blir sånn der ernæringspsykolog, fordi at det er så mange tankemønster som står i veien for at noen skal på en måte ta inn over det budskapet. For eksempel så er det veldig vanlig å tenke at jeg gjør alt 100% perfekt. Der sitter hun på sin høye hest og lager 100% råvarebasert mat, og aldri gir ungene sine godteri, og det stemmer ikke. Og så er det jo det her med at det er alt eller ingenting. Du må ha bare råvarebasert og aldri kjøpe ultraprosessert, og så glemmer man at problemet er jo at handlekurven består av rundt 50% ultraprosessert mat, og at det er mengden som har blitt helseskadelig for oss. Så det er jo det å bryte ned alle de her, og så kan du på en måte begynne å komme inn med den ernæringskunnskapen, fordi vi har så mye tankemønstre som står i veien. Da gjør jo du en veldig god jobb med å gjøre folk bevisst.
Ja, det er jo som du sier, det er skummelt når verdensbildet rokkes ved, ikke sant? Plutselig så er det verdiene våre, jeg vil være en god foreldre, gjør jeg ikke en god jobb, ikke sant? Så er det så mange sånne pigger som kan være ute. Men når det er noe som trigges i oss, så betyr jo det at det er noe som er viktig for oss, ikke sant? Så da er det greit å kanskje bare, ok, tenke litt etter hvordan vi forholder oss til det og begynne å åpne opp for den nye informasjonen nå. Altså er veldig sånn, vi, jeg tenker at det har vi, som jeg lærer barna mine også, jeg veldig sånn, de skal ikke bare, de kan ikke bare spise råvarbasert og aldri liksom få McDonald's, eller når de i bursdag, så liksom, det kan ikke være strenge grenser, men det jeg prøver å gjøre å lære de opp og gi de kunnskap om hva ulik mat gjør da, hvor viktig det sånn at de også kan ta gode valg for seg selv. Og det jo sånn, ja, og så lager vi hjemmelagde rundstykker, det en veldig lett oppskrift som hvor rundstykken bare hever seg over natten, ikke sant? Men til slutt så blir de lei av de hjemmebakte økologiske rundstykkene, og så vil de ha den ferdige maten som de andre har på skolen.
Ja.
Og da jeg sånn, ok, nå, da får det sånn, og de, noe av det de elsker mest jo sånn, sånne pasta- med sånn der fyll inne som du får på, du koker opp på noen minutter, og så det sånn, ja, men noen ganger så det det de får da, og ikke de hjemmelagde rundstykkene, fordi at det det de andre spiser, det det de vil ha, og jeg tror ikke på enten eller og strenghet, men jeg tror på at du har, hvis basisen nærende mat, så tåler jo kroppen mye mer av den bra maten. Og når kunnskapen der, så vil også barnet etter hvert ta bedre valg når de blir voksne. Og de ser jo selv at vennene deres veldig mye forkjølet. Barna mine aldri forkjølet. Det at vennene deres ofte sliter med at de slitne og sier at de slitne. Barna mine ikke slitne. Ikke sant? Og de ser det, de bare, mamma, jeg legger merke til at vennene mine mye mer sliten, mye mer syk enn meg, og da begynner de også å sette pris på at vi faktisk har et godt kosthold. Altså ikke det hjelper ute med noe sånn, nei, du får ikke det, men jeg sier, ok, på lørdag så får vi godteri, og en gang iblant så det dette, dette, og så bare, hvis de skal spise noe godteri, så det først noe ordentlig mat i magen, og noen proteiner, sånn at det går utover blodsukker, og sånn, jeg lærer de prinsippene, og da klarer de også å se den sammenhengen selv.
Ja, det det som viktig før de skal ut fra husets fire vegger og ta gode valg selv. Og jeg føler nesten at de blir bare yngre og yngre nå. Når de begynner å få egne penger og skal kjøpe ting på butikken. Og det litt sånn urovekkende, for jeg kan ikke huske at jeg fikk penger og skulle ta egne matvalg så tidlig. Så jeg tenker jo at det man gjør hjemme, og i barnehagen, og på skolen, det kostholdet som der, veldig viktig. Så det derfor vi jobber såpass mye ut mot barnehager, for det jo rundt 40-60% av energiinntaket som skjer i barnehagen. Og barnehagen også ekstra flink, fordi at de vil jo gjerne spise det som de andre barna spiser. Så det kan jo enten bli en god sirkel at de får et bedre kosthold, eller så kan det bli en dårlig sirkel at de begynner å spise klemmeost i barnehagen, og så vil de ha det hjemme. Men så lenge man gjør de så godt man kan hjemme, og si ifra til barnehagen hvis det noe man vil ha endret, så det så langt som vi kommer, og vi må jo være en del av samfunnet også, sosialt sett. Vi må kunne gå i bursdager og takke ja av og til de tingene, fordi hvis ikke så blir det veldig kjipt. Men det hjelper jo å bo et sted hvor man ser at det flere bevisste mennesker, eller gå på barnehage og skole, der man ser der de har en kostholdsfilosofi, for da treffer du mange av de andre samme type menneskene, og da blir det også lettere å gå i bursdager, for du ser at det ikke både smågodtpose og kake og popcorn, og liksom helt overflod da.
Ja, veldig bra. Og det jo ikke sant, som både du, som du også sier så ofte, det ikke, det handler ikke om det du gjør innimellom, det handler om at det mengden, og at det lagt opp, altså samfunnet har bare blitt sånn at det så mye søtsaker og ultraprosessert mat til alle anledninger, og det der problemet ligger.
Ja, vi fremmer jo ikke nulltoleranse, for det kan jo også skape et anstrengt forhold til mat. Så noe som vi har fått veldig god tilbakemelding på, det denne posten hvor vi har skrevet alle de forskjellige dagene. I løpet av et år så har du jo 52 lørdager, du har juleferie, høstferie, sommerferie, du har 17. mai, du har pinjatafest i barnehagen, du har Halloween, ikke sant? Og når man begynner å summere opp alle de her tingene, så snakker vi at du på minst 100 av 365 dager som man gir søtsaker. Og så ser man at folk snakker om at vi skal gjøre alt med måte i sånn kommentarfelt. Alt med måte, balanse. Og så bare sånn, ja, men la oss ta en liten realitetssjekk på hvor ofte det her hvor mange ganger det i løpet av en uke vi skal gi. Og i foredragene som vi holder for barnehagen, så bruker vi å stille det spørsmålet. Hvor mye synes du alt med måte? Og så sier de fleste at det en til to ganger i uka. Og så summerer vi opp de her dagene hvor det forventet at vi skal gi barn godteri. Og så ser vi at det liksom en uoverensstemmelse der da. Det veldig, veldig nyttig for å bli litt mer enig om hvor mye søtsaker barn egentlig skal ha.
Ja, det fint å få det perspektiv, fordi det litt sånn, ikke sant, vi blir vant til at det bare sånn, og så glemmer vi å se på det store bildet og summerer opp, ok, hvor mange dager det egentlig, hvor bare koser oss litt, det blir mye.
Ja, det gjør det, og så det her henger jo også sammen med ultraprosessert mat som har mye tilsatt sukker i seg ofte, eller behandlet på en måte som gjør at sukkeret frigjøres. Så jeg tenker at når man har et kosthold der man fokuserer på å spise råvarer og minst mulig ultraprosessert mat, så blir det også plass til at man kan kose seg på lørdag minst. Men når hverdagskostholdet blir fullt av tilsatt sukker, så det ikke så mye rom for så mye annet, rett og slett.
Viktig, viktig budskap å ta med seg. Så for å avrunde så tenker jeg at nummer en, jeg elsker jobben du gjør, og jeg så glad for at du både jobber ut for å lære opp foreldre til å få mer kunnskap og ta bedre valg, men også at det du gjør, det vil påvirke samfunnet på systemnivå. Vi trenger en endring der, vi ser jo det. Så det viktig, og så tenker jeg også det kjempeviktig at alle og en går i seg selv, og innser at det vi selv som velger om vi skal ha dårlig samvittighet eller stress over noe, om vi skal holde fast i den følelsen, det vi selv som velger hva vi fokuserer på, og hva vi bare kan gi slipp på, det lov å gi slipp på sånne følelser også, og det tror jeg også viktig, og ingen perfekte, ingen kan være perfekte. Jeg ikke en perfekt mamma, hverken i oppførsel eller i maten barna får, men jeg gjør mitt beste, og så jeg fornøyd med det, og så gir jeg slipp på alt som kunne vært dårlig samvittighet, ikke sant? For at noen dager så blir det ikke optimal kosthold, eller noen dager får jeg ikke den tiden til barna som jeg ville vært, eller kanskje ikke så til stede som jeg hadde ønsket å være. Det gavner ingen å gå bære på dårlig samvittighet.
Nei, det gjør ikke det. Det var godt oppsummert.
Hva mer tenker du for å oppsummere episoden? Er det noe mer du sitter igjen med?
Nei, jeg tror alle gjør så godt de kan med den kunnskapen de har, og når vi vet bedre, så gjør vi bedre. Og det ingen ut av oss to som perfekt, selv om det veldig lett å automatisk tenke det. Og det ingen som snakker om å ha null ultraprosessert og 100% råvarebasert. Det en tanke man gjør seg selv. Det handler om at vi kjøper 50% ultraprosessert, og liksom bare prøve å se det hele i en større kontekst og tenke sånn, tolker jeg det her nå på en måte som gjorde at jeg satte opp noen hindringer for meg selv for å klare det?
Verdifullt. Åh, så bra. Tusen takk for en kjempefin samtale, Maja. Og du, hvor kan folk finne deg? Altså både Instagram, Barnematbyen og boken din også?
Ja, Instagram er næringsmamma, og så har du www.barnematbyen.no. Der har vi mange gratis artikler også, som du kan lese. Og så det boka mi som heter Barnematrevolusjon. Kan kjøpes på friskforlag.no. Ja, det var det.
Så bra. Jeg skal passe på å legge link i episodebeskrivelsen også, sånn at det lett å finne deg. Og dykke mer inn i alt det fine du deler. Og ja, som sagt, kjempefan av jobben du gjør. Den er så viktig.
Takk for det, Anniken.
Tusen takk for at du var med i dag, Maja.
Ja, vi snakkes.
Nå, hva sitter du igjen med etter denne episoden? Altså, Maja en gullgruve når det kommer til kunnskap om mat, og om regelverk, og om markedsføring. Hun gjør en så stor innsats for å hjelpe til å få til en endring i samfunnet. Så anbefaler absolutt å gå inn og lytte til henne, følge henne, ta til deg av de fine tipsene hun deler. Og så ta til deg alt dette vi har snakket om med åpenhet og med stort hjerte. Husk at ingen av oss er perfekte. Alt handler om å lære, å forbedre, optimalisere. Og det er umulig å gjøre noe bedre hvis vi ikke lærer. Og for å kunne lære så krever det at vi har et åpent mindset. Altså at vi åpne for nye ideer, og ikke et lukket. Og til slutt så kanskje du blir sånn som meg, at du blir litt sånn endringsnerd. Som jeg snakket om, så kan jo det mønstret som blir det kjente og trygge for hjernen vår, det kan bli nettopp endring, at endring er gøy. At du hele tiden åpen for å se ting i et nytt perspektiv. Og da, kjære, da begynner vi å snakke om mental fleksibilitet, når vi evner å se ting på nye måter, når vi aldri holder fast i at ting må være på en måte. Og du vet at forskning, det endrer seg jo, og det vi vet i dag vil kanskje være forkastet om noen år, når vi har ny forskning på bordet. Altså, jeg tror ikke alt det vi har snakket med her i denne episoden her blir forkastet, men at vi kommer ny informasjon til, det er jeg helt sikker på. Så det gjelder å ikke være så lukket i tankesettet, være åpen for nye ideer, for at vi skal kunne bevege oss fremover, for at vi skal kunne ha en endring, og for at du skal kunne være mer lykkelig, for at du skal kunne få bedre resultater og nå målene dine. For at du skal kunne komme dit, så nemlig mental fleksibilitet den viktigste ferdigheten. Og det handler rett og slett om at ting ikke må være på en viss måte, og at du kan akseptere at det andre måter å se tingene på, leke deg med andre måter å se tingene på, og det vil gi deg. Det vil åpne så mange dører i livet ditt. Og det er en av de viktigste tingene jeg ønsker å lære deg, både du som lytter her, og de som går gjennom kurset mitt og jobber med en til en. Den viktigste ferdigheten er mental fleksibilitet. Sånn, vi kan tenke at det viktigste er å øve på dette, det ene og det andre, blir bedre på det ene og det andre, men det er ingenting som funker hvis vi ikke har trent opp den mentale fleksibiliteten. For å klare det, så trenger vi å bygge indre trygghet, indre styrke. Vi kan på ingen måte regne med at vi skal være mentalt fleksible hvis vi føler oss små på innsiden, hvis vi ikke har den indre styrken. Så det er selvfølgelig et steg på veien til mental fleksibilitet. Og mye av det kan du gjøre også ved å bare møte deg selv, stille spørsmålstegn ved det du tenker, det du føler, det du gjør. Må det være på den måten, eller kan det være på en annen måte? Så jeg håper du tar med deg denne lille nysgjerrigheten inn i livet ditt, og begynner å leke deg med å se på deg selv på nye måter, og trene opp evnen din til å være mer mental fleksibel. Så jeg gleder meg til å se deg igjen neste uke.